Educație pentru viață. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Educație pentru viață. În această ocazie suntem împreună. Este o transmisiune live a emisiunii, prima transmisiune de fapt. Și vom discuta, ca de obicei, cu Marius Andrei. Bine ai venit, Marius.
Bine, v-am regăsit.
Despre un subiect pe care nu-l putem aborda decât într-un serial, pentru că este un subiect generos, este un subiect amplu, pe care trebuie să-l așezăm și să-l abordăm cu mare atenție. Pe de altă parte, este un subiect pe care nu-l vom discuta doar noi doi în fața ecranelor sau în fața microfoanelor, în fața camerelor de luat vederi, îl discutăm împreună cu ascultătorii noștri. Aș vrea să vorbim pentru că este unul dintre subiectele care ne frământă cel mai mult, care ne creează pasiunile cele mai profunde, dar și frustrările cele mai mari în viață. Este vorba despre iubire. S-a scris mult despre iubire. S-a scris mult, de multe ori prost despre iubire. Se cântă foarte mult despre iubire, se fac filme despre iubire, se scriu romane despre iubire. Mulți oameni cred că iubesc și, din păcate, dacă este să facem un studiu atent, ne dăm seama că sunt atâtea sentimente pe care oamenii în mod greșit le numesc iubire sau dragoste, încât o definiție a acestui sentiment devine extrem de dificilă. Dar, de ce aș vrea să vorbim despre iubire? Pentru că iubirea este una dintre cele mai importante forțe care împing umanitatea înainte. Iubirea, pasiunea, lupta pentru putere. S-au făcut războaie în numele iubirii, s-au scris mari cărți în numele iubirii, s-au ucis de multe ori în numele iubirii și cred că de aici încep multe binecuvântări în viața noastră sau multe blesteme în viața noastră. Pe iubire se poate construi orice și nu mai fac trimitere la celebrele cuvinte ale Apostolului Pavel, dar iubirea este o temelie a vieții noastre. Așa ne îndrăgostim, așa ne întemeiem o familie, așa ne creștem copiii, așa relaționăm cu semenii noștri, așa relaționăm cu Dumnezeu și cred că ar trebui să înțelegem ce este cu adevărat iubirea într-un serial, pentru că în felul acesta, dacă ne vom fi lămurit unele probleme legate de iubire, atunci foarte probabil că atitudinea noastră față de acest sentiment sau față de acest principiu ar fi alta în momentul în care ne vom lovi de aceste probleme. Și tocmai de aceea îți propun, cel puțin pentru astăzi, să vorbim despre îndrăgostire. Crezi că, la ora actuală, este ceva de povestit despre acest sentiment pe care toți oamenii îl simt cel puțin o dată în viață? Sau, împotrivă, este ceva spontan, este universal valabil, ceva care se trăiește și nu se explică? Nu trebuie să coborâm noi într-un laborator și să vedem când iubesc oamenii, când se îndrăgostesc oamenii, cum se îndrăgostesc, de ce se îndrăgostesc, ce se întâmplă în creierul lor, avem așa o abordare neurofiziologică, ce se întâmplă în creierul lor sau în sufletul lor, cum funcționează anumiți hormoni și așa mai departe. Trebuie să explicăm sau să luăm iubirea de-a gata așa cum este ea?
Ar fi două aspecte. E destul de greu să vorbești despre dragoste autentică. Deși, așa cum ai spus, s-a scris, s-a spus, s-a povestit foarte mult despre lucrul acesta, însă despre dragoste e mai ușor să recunoști lucrul acesta decât să-l diseci. Dar există și un alt aspect. Există trăsături specifice îndrăgostirii din care poți să faci deosebirea între o îndrăgostire autentică și una care nu e autentică. Vizează doar niște emoții care nu sunt cu adevărat dragostea despre care vorbim. De aceea cred că uneori parcă e mai bine să urmărești pe cineva care îl iubește decât să te apuci să vorbești despre dragoste. Sau mai frumos ar fi să experimentezi, să trăiești tu sentimentul acesta și starea aceasta, mai mult decât să stai să vorbești despre ea. Multă lume vorbește despre ea, dar realitatea e că puțin cunosc în realitate cum e dragoste și ce e dragoste. De aceea, din punctul meu de vedere, e o discuție frumoasă, dar care, dacă nu are un corespondent în viața reală, de obicei cei care nu o ating, nu ajung la ea, au tendința să vorbească mai mult despre ea decât cei care au simțit, au trăit un astfel de context, o astfel de stare.
Vrei să spui că cele mai frumoase poezii sau cele mai frumoase romane unde sunt povești de dragoste sunt scrise de oameni care n-au cunoscut cu adevărat iubirea?
Eu cred că uneori, sau de cele mai multe ori, sunt oameni care visează la ceva ce n-au atins încă și o imaginează și o pun în cuvinte ca un cum să spun eu, un locuitor sau o nevoie a sufletului. Un om care a iubit cu adevărat, sunt și dintre aceștia care pot să scrie, pot să vorbească.
Simt nevoia să-și cânte sentimentele.
Dar e, cum să spun eu, starea aceasta de fericire, pentru că dragostea și fericirea sunt corespondente, nu, cum să spun eu, nu privește și aspectul real al vieții, nu doar ideal. Și atunci, cele mai multe romane sau filme sau poezii nu pornesc neapărat dintr-o experiență reală, ci dintr-un ideal pe care îl urmărești. Acesta e sentimentul meu. S-ar putea să greșesc, există și excepții.
Dar în dragoste nu cumva noi idealizăm chipul celuilalt?
Da.
Pentru că frumusețea este în ochii celui care privește. Și mă gândesc, și vom vorbi la un moment dat despre acest aspect, că îndrăgostirea se manifestă cu un minus de discernământ. Și chipul celui iubit devine cu adevărat un ideal. Personalitatea celui iubit devine cu adevărat ceva absolut, atrăgător, frumos,
te-aș
fără
contrazice
defecte.
Puțin. Aceea nu mai e dragoste. E ceva ce nu ține de lumea noastră și cred că ajungem într-o zonă în care dezamăgirea va fi cruntă la un moment dat. Dragostea vizează atât aspectele frumoase ale unei persoane, dar e conștientă și de slăbiciuni, neputințe și împărtășește aceleași emoții, aceeași experiențe de viață, investește la fel de mult în relație, în ciuda defectelor, ajutându-l pe celălalt să se dezvolte, dar acceptând că unele lucruri nu se schimbă niciodată. Tot dragoste și aceasta. Pentru că dragostea nu înseamnă să trăiești doar cu ce e frumos în celălalt, ci să accepți și lucrurile care nu sunt frumoase.
Dar Eu cred că suntem de acord. Eu cred că suntem de acord, numai că trebuie să studiem acest sentiment și să-l prezentăm în etapele lui.
Da.
Pentru că dacă ar fi să-l desfacem în niște componente, sub ansambluri, vom vedea că este un proces.
Sigur.
Am citit foarte multe articole ale unor psihologi care au fost interesați de dragostea la prima vedere.
Uh-huh.
Dacă există dragoste la prima vedere sau este doar un vis frumos, este o utopie romanțată de romanele ieftine sau de filmele de la Hollywood. E bine, psihologii și-au dat seama că este ceva. Este ceva. Sigur, poate că este mult spus dragoste sau iubire. Evident, iubirea este un sentiment mult mai profund, mai stabil. Dar între oameni apare o anumită chimie.
Uh-huh.
Și chimia aceasta se întâmplă în primele secunde. Nu este ceva conștient.
Da.
În primele secunde, când te-ai întâlnit cu cineva plăcut, frumos,
da,
simți o plăcere în tine, care este prima mișcare, este primul imbolt către celălalt. Cu siguranță că nu se poate construi pe baza acestui imbolt și nu putem spune că aceasta este îndrăgostirea.
Dar e un punct inițial.
Este punctul inițial. Este impresia creată în primele secunde. Și nu este vorba mai despre îndrăgostire aici.
Uh-huh.
Tot psihologii aceștia spun că sentimentele noastre de simpatie sau antipatie la fel se construiesc în primele secunde. Un om îți place imediat ce l-ai văzut. Empatizezi cu el, îl simți aproape sau simți că ai putea construi o relație cu el.
Sau e respingător.
Sau este respingător, da. Simți o anumită distanță între tine și el, o distanță pe care nu o poți ajusta.
Sigur. Dar am citit și eu de studii
de felul acesta. E o percepție de primele secunde.
Da, care se... E inconștientă treaba asta, adică
da,
există procese de care nu ești conștient în mintea ta, creierul procesează mai multe informații și în câteva secunde discerne elemente de care vei fi conștient abia peste mai multă vreme.
Nu le poți explica.
Nu, dar e o stare. Aș vrea să vă citesc ce spune Ellen White, apropo de acest lucru, în minte, caracter, personalitate, capitolul 23, iubirea un principiu divin, și o să mai citesc din pasajul acesta pentru că mi s-a părut extraordinar. Dar vorbește despre atmosfera în miresmata iubirii și ea spune următoarele lucruri, citez. Fiecare suflet este înconjurat de propria lui atmosferă. O atmosferă ce poate fi plină de puterea dătătoare de viața, credinței, curajului și speranței, miresmată cu parfumul iubirii, sau poate fi grea, înțepătoare, încărcată de ceața apăsătoare a nemulțumirii, egoismului și o trăivită de miasmele păcatului cultivat. Fiecare persoană cu care venim în contact este în mod conștient sau inconștient influențată de atmosfera pe care o răspândim în jurul nostru. Adică, în alte cuvinte, exact ce am spus adineauri din spusele unora care au studiat treaba aceasta. Fiecare dintre noi suntem înconjurați de...
Avem o aură.
Hai să nu intrăm în termenii aceștia, un alt sens pentru unii din cei care ascultă. Nu în sensul acela vorbim.
Nu în sensul religios.
Nu în sensul asiatic, a unei aure de energie. Nu, dar există ceva ce noi transmitem inconștient. Ceva ce, fără să fim, fără să vrem, noi transmitem. Și ceilalți sunt conștienți. Și dragostea la prima vedere, uneori are de-a face exact cu te uiți și se întâmplă ceva. Realizezi că ar putea fi... E o atracție între cei doi. Nu e dragoste adevărat, așa cum ai zis, dar este un punct de convergență, e un punct de întâlnire în care poți să construiești ceva. Pentru că atmosfera te atrage, pentru că persoana respectivă ți se pare a fi, wow, ar putea fi ceva. Dar dacă rămâi doar la așa ceva, atunci ai probleme serioase. Însă, exact lucrul acesta spune și Dumnezeu. Fiecare suflet e înconjurat de o atmosferă specifică. Fie plină de iubire, fie... disgrațioasă. Și atunci cred că putem vorbi de dragoste la prima vedere. Am avut odată un gând, l-am folosit ca titlu pentru un seminar pentru tineri. Crezi în dragoste la prima vedere sau mai trec odată?
Ai avut vreo concluzie din partea Sally?
A fost interesant că lumea a venit, tinerii au venit și au fost interesați de lucrul acesta. Și cred în continuare că există ceva care ne atrage unul la celălalt și este necesar lucrul acesta, dar nu este esențial.
Și nici nu cred că ar trebui să absolutizăm, pentru că probabil dacă am face un sondaj, ne-am dat seama că sunt cupluri care așa au început viața lor, o viață frumoasă, fericită, dar pe de altă parte sunt oameni care n-au experimentat această dragoste la prima vedere și fiecare vorbește din perspectiva propriei experiențe. Iar experiențele acestea nu se contrazic. Adică nu vom ajunge vreodată să spunem există sau nu există dragoste la prima vedere, pentru că avem un eșantion de subiecte pe care intervievăm și unii vor spune că da, alții nu. Nu, fiecare are răspunsul său, fiecare are experiența sa, experiențele acestea, repet, nu se contrazic, ele trebuie puse cap la cap pentru a înțelege într-o manieră aproape semi-științifică, dar să înțelegem acest sentiment.
Așa este.
Eu am găsit, studiind subiectul acesta pe internet, un material despre ceea ce se numește, este un psiholog care are o terminologie aparte, este dragostea aceea foarte puternică de la început, în engleză limerence, este o dragoste pasională care se bazează pe chimie, așa cum spuneai noi, și în simptomatologia acestui tip de îndrăgostire se regăsesc gândirea obsesivă, te gândești fără încetare la persoana iubită, dorința acută de reciprocitate, te aștepți ca persoana iubită să îți întoarcă sentimentele, starea de spirit devine dependentă de acțiunile sau de interacțiunea acțiunilor persoanei iubite, de exemplu, interpretarea acțiunilor lui ca indicând o dragoste reciprocă. 4. Incapacitatea de a te îndrăgosti în acest fel de mai mult de o persoană la un moment dat. 5. Alinare ușoară printr-o imaginație bogată. Începi să trăiești în imaginație această iubire. 6. Sentimentul de timiditate și frică de respingere atunci când ești în jurul persoanei iubite. 7. Intensificarea sentimentului de iubire prin adversaritate. Adversitate rectific. 8. O abilitate extraordinară în a interpreta comportamentele neutre ca semne de pasiune ascunsă ale persoanei iubite. 9. O durere în inimă. Este regiunea centrală a pieptului atunci când incertitudinea este puternică. 10. Starea de plutire. Un sentiment de plutire prin aer atunci când speranțele sunt mari. 11. O intensificare generală a sentimentului pentru persoana iubită care lasă alte motive de îngrijorare în urmă. Și un ultim simptom, o tendință de a accentua caracteristicile pozitive ale persoanei iubite și de a le minimaliza pe cele negative.
Da.
Aceasta este prima mișcare. Nu putem spune și nu putem înțelege îndrăgostirea raportând procesul la prima etapă.
Da.
Este o primă etapă.
Sigur.
Cu siguranță că unii după prima etapă se trezesc lovindu-se cu capul de pragul de sus, alții dezvoltă sentimentul, acesta capătă profunzime, cei doi se cunosc, în cele din urmă se transformă într-o iubire adevărată, dar din punctul meu de vedere, așa îmi imaginez eu acest sentiment atunci când încerc să vorbesc despre el, nu să-l trăiesc, este că pe aici cam trecem toți.
Dar e normal. E nevoie de o etapă în care să poți să construiești. Dacă ai fi conștient din prima de lucrurile negative și permanent ai fi foarte rațional, foarte echilibrat, e destul de greu să dezvolți emoții puternice. Pentru că, știți, noi când vorbim de dragoste, vorbim că ea nu este o emoție, este o decizie rațională. Dar noi nu luăm decizii raționale decât tot pe baza unor emoții, unor lucruri care ne trezesc interesul. E ceva în sufletul nostru care se întâmplă. Și ai nevoie de o perioadă, dar aceasta nu trebuie să fie foarte lungă și nu trebuie să fie singurul motiv pentru care rămâi împreună cu o persoană. Ai nevoie de o perioadă de miere, cum se zice, ca să poți să construiești ceva elementar de care te poți agăța ulterior atunci când apar lucrurile negative. Dar, dacă această perioadă e prea lungă, apar deficiențe majore. Nu mai ești în stare, nu mai vrei să cobori în lumea reală și să realizezi și deficiențele. Sau, dacă este prea scurtă, nu ai suficientă bază, fundament de care să te agăți. Și când ai cu capul de sus și realizezi defectele, fugi și nu-ți mai trebuie. De aceea, eu cred că este o stare naturală, e firească, e ceva ce se întâmplă tuturor, așa cum ai zis. Dar nu aceasta este dragostea. Ci doar acel șoc inițial în care corpul se adaptează unei noi stări, mintea ți se orientează într-o altă direcție, începe să construiască și apoi când devine conștientă de tot ceea ce se întâmplă, are un picior, un stâlp de care să se agațe, în jurul căruia să construiască. E un cap de pod, dacă îmi permiteți, aș folosi termenul acesta. E un cap de pod, te arunci în gol, te-ai agățat și acum începi să construiești. Îți dai seama după un timp că acel cap de pod nu e potrivit, pentru că în ciuda experienței frumoase a zvârlirii în gol, de fapt nu merită și atunci e numai firesc să ai posibilitatea să ieși de acolo. Dar dacă te agăți cu disperare, dacă tot am ajuns aici, nu mai vreau să plec, atunci ai o problemă. Dar cred că e ceva firesc, însă, repet, e doar momentul inițial. Dacă rămânem aici, avem probleme serioase.
Eu îți mărturisesc că de multe ori oscilez între două perspective aproape diametral opuse cu privire la îndrăgostire sau la iubire. Este pe de o parte perspectiva poetică, cea care slăvește sentimentul, care îl înnobilează, care caută metaforele cele mai îndrăznețe pentru a explica ce este iubirea. Dar pe de altă parte, din când în când, simt nevoia lecturii unor studii științifice. Spre exemplu, la un moment dat citeam despre utilizarea remeneului pentru a analiza creierul îndrăgostiților. Ce se întâmplă în creier? Ce se întâmplă cu hormonii fericirii pe care ei secretă anumite glande atunci când suntem fericiți sau când suntem îndrăgostiți? Deci am această dublă perspectivă și oscilez între cele două. Ți-am prezentat acum câteva minute câteva studii despre simptomatologia îndrăgostirii, chimia aceea inițială. Acum vreau să folosesc un alt articol pe care l-am găsit despre ce înseamnă iubirea privită prin modificările care apar în creier. Deci este o perspectivă asemănătoare, dar este puțin mai tehnică. Dragostea nu pune doar stăpânirea pe mintea noastră, ci și pe corpul nostru. Atunci când suntem îndrăgostiți, ritmul cardiac o ia razna, simțim că avem un nod în stomac, iar starea de spirit se schimbă de la o secundă la alta. Un nou studiu vine să demonstreze că toate aceste simptome sunt determinate de creier. Studiul realizat de oameni de știință din America a utilizat imagistic remene pentru a monitoriza creierul a 10 femei și 7 bărbați care s-au declarat profund îndrăgostiți. Toți participanții erau implicați în relația căror durată varia de la o lună la aproape 2 ani. Atunci când participanților le-au fost arătate poze cu persoana iubită, s-a observat că la nivelul creierului s-au înregistrat răspunsuri emoționale într-o zonă implicată în motivare și recompensare. Specialiștii au explicat că iubirea intensă și pasională folosește același sistem la nivelul creierului care se activează în cazul dependenței de droguri. Foarte interesant. De-a lungul timpului, experții au declarat că iubirea pasională este una dintre cele mai intense emoții pe care le poate încerca un om. Creierul uman este programat să aleagă un partener, motiv pentru care unii dintre noi suntem gata să facem gesturi nebunești pentru a primi atenția și afecțiunea persoanei alese. De asemenea, sistemul de recompensă din creier, care este activat atunci când iubim, este o parte esențială pentru supraviețuire și ne ajută să ne dăm seama când ceva ne face să ne simțim bine. După ce au aflat cum funcționează creierul sub influența iubirii, oamenii de știință s-au întrebat dacă dragostea și reacția produsă de aceasta durează în timp. Lucrurile de multe ori sunt evidente, dar oamenii de știință vor să testeze lucrul acesta. După ce au aflat cum funcționează creierul, așadar, au testat durata în timp. Pentru a afla acest lucru, specialiștii au efectuat un alt studiu, tot pe 10 bărbați, rectific, 10 femei și 7 bărbați, care s-au declarat îndrăgostiți, dar care erau căsătoriți, căsnicile având o durată medie de 21 de ani. Astfel s-a constatat că și în cazul acestor persoane se produc schimbări la nivelul creierului atunci când privesc imaginea cu persoana iubită. Diferența este că dragostea pe termen lung produce activitate la nivelul părților din creier asociate cu atașamentul și recompensa. Pentru majoritatea oamenilor, relațiile lungi produc o scădere treptată a iubirii pasionale, dar o creștere a capacităților de a rămâne alături de persoana iubită. Cu alte cuvinte, atât timp cât dragostea există, oamenii se obișnuiesc cu relația, iar frica de a fi părăsiți dispare. În acest context, majoritatea oamenilor nu se mai concentrează asupra metodelor de a menține interesul partenerilor. N-aș spune că suntem în fața unor descoperiri revoluționare. Nu am dat peste teoria relativității. Dar cred că aceste studii sunt destul de utile pentru a ne cunoaște mai bine, pentru că altfel nu știu la ce ne-ar ajuta. La ce să ne ajute faptul că niște medici în America folosesc remeneul pentru a cartografia creierul uman, ce se întâmplă în creierul lui un om, bărbat sau femeie, atunci când vede imaginea persoanei iubite. Cred că ne ajută să ne înțelegem mai bine. Dar îmi amintesc o replică celebră. Iubirea este, de fapt, o reacție chimică în organism pe care o poți înlocui cu o bucată de ciocolată. Deci se întâmplă cam același lucru.
Unii o înlocuiesc cu droguri.
Sau cu droguri, da.
E foarte, cum să spun eu, tehnic exprimat. Așa putem vorbi despre orice lucru ca fiind un proces chimic din organismul nostru. E adevărat, dar noi nu suntem chiar niște roboței în care un program se activează în funcție de, ci biologia corpului nostru, această descărcare de hormoni, această chimie complicată, are și componente morale și nu doar morale, și de emoție. Nu sunt niște reacții programate, ci e ceva ce corpul dezvoltă. Nu pot spune, sentimentul e doar o descărcare unui hormon sau e doar activarea unei zone. Biologic așa este, dar are o componentă mai profundă decât doar biologia și chimia corpului uman. Ține de atașament, ține de relații interumane, ține de... Sunt alte componente. Mai mult decât atât, dragostea e un sentiment pe care și e un lucru pe care Dumnezeu l-a lăsat în om. Nu e doar biologie, nu e doar chimie. Și atunci, cred eu că nu putem rămâne doar la nivelul chimic al organismului uman pentru a explica dragostea. E mult mai mult decât atât. Și atunci, fiecare dintre noi suntem interesați nu atât să înțelegem ce zonă se activează în capul nostru. Deși e interesant. Poate pentru unii e chiar interesant să citească mai mult, să vadă ce. Pentru noi e mai important ceea ce se întâmplă în realitate, în ceea ce, cum percepi tu ceea ce se întâmplă în cap. Și avem nevoie de lucrul acesta cu toți. Toți căutăm dragostea. Și toți vrem să iubim și să fim iubiți. Soția mea avea o vorbă și mi-o repet așa din când în când. Aș prefera mai mult să văd decât să ascult predicile tale. Aș prefera mai mult să văd că mă iubești decât să-mi spui că mă iubești. Lucrul acesta cred că e valabil pentru toată lumea. E ușor să vorbești despre ea sau mai greu, depinde de fiecare, dar cea mai importantă componentă e să o vezi, să o percepi, să o simți, să o trăiești cu adevărat. Acela este lucrul pe care îl căutăm cu toți.
Da, sunt foarte multe studii pe care le putem invoca și o putem ține așa emisiuni de aici înainte, dar mi-e teamă că n-am putea să explicăm ce este îndrăgostirea, această primă etapă din viața oricărui cuplu. Și aș dori ca în cea de-a doua parte a emisiunii să discutăm despre cum putem fi pregătiți pentru acest sentiment. De ce spun lucrul acesta? Pentru că sentimentul acesta apare nu numai în adolescență. Realist vorbind, este un sentiment care poate apărea la orice vârstă din viață.
Da.
Cunosc atât din literatură, mai ales din diaristică, cât și din viața de zi cu zi, oameni care au descoperit sentimentul acesta la 50 de ani. la 40 de ani, poate chiar mai târziu.
Uh-huh.
Cu siguranță că au avut relații, poate că au avut și o căsnicie, dar este un sentiment care poate să apară oricând. Oricând. E plăcut la o anumită vârstă, poate deveni bulversant la o altă vârstă, atunci când ai deja un angajament.
Și tragic altădată.
Și tragic altădată. Sunt povești chiar în literatură frumoase despre îndrăgostire, dar sunt și tragedii și mă gândesc la Ana Karenina.
Uh-huh.
Oricum, dacă facem o analiză atentă, vom observa că acest sentiment atât de plăcut poate să apară oricând, repet, și poate avea un impact foarte diferit de la om la om, de la o etapă a vieții la altă etapă a vieții. Tocmai de aceea aș vrea să discutăm puțin despre modul în care noi ar trebui să ne fim pregătiți în fața acestui sentiment. Cu siguranță că poate că cel mai mult vom vorbi despre adolescenți, dar, dar și mai târziu trebuie să existe o capacitate de a te pregăti. Pentru că sunt momente în care ar trebui să primești acest sentiment, sunt momente în care ar trebui să blochezi acest sentiment, sunt momente în care luciditatea apare suspendată, ea nu există, sunt momente în care luciditatea trebuie invocată, trebuie ținută cu orice preț. Mi-am zis de o replică din Caragiale, Angel Radios, când te-am văzut pentru prima dată în Tâiașoar, sau în Tâiașoar pentru prima dată, mi-am pierdut uzul rațiunii. Există o îndrăgostire când noi ne pierdem uzul rațiunii. Această îndrăgostire pentru unii este frumoasă și în asta constă frumusețea iubirii. Pentru alții este un sentiment periculos, derapant, poți face prostii sau nebunii din dragoste. Pentru unii iubirea nobilează, pentru alții iubirea te prostește. Sunt oameni care iubind par loviți cu leuga în cap. Da. E foarte interesant să discutăm despre lucrurile acestea pentru că, repet, este mult mai interesant să ne cunoaștem pe noi prin intermediul acestor discuții și mai mult decât atât să ne pregătim pentru acest sentiment, dacă se poate spune așa. Solomon ne-a spus la un moment dat, în Cântarea Cântărilor, că n-ar trebui să trezim dragostea.
N-o stârniți până nu vine ea.
Să n-o stârnim. Dar cel puțin am putea să ne pregătim pentru momentul în care ea va veni. Că de venit vine.
Așa este. Ar fi interesant cei care ne urmăresc dacă ar putea să ne povestească istoria lor de dragoste. Cum au început ei, cum a fost îndrăgostirea pentru ei. Cred că ar fi de un real folos pentru discuția noastră, așa că dacă aveți posibilitatea, vă așteptăm să sunați.
În a doua parte a emisiunii putem să dialogăm cu ascultătorii noștri la telefonul 031-437-8379 și ne-ar fi utile câteva confirmări ale tuturor celor pe care le-am spus în prima parte a emisiunii.
Sau poate contraziceri.
Ok, mergem și pe contraziceri. Dar discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză.
Fecioara prunc născând, un fiu de om purtând în el vecia celui sfânt. El este slava lumii, lumină în orice greu, speranță pentru cei ce îl primesc ca Dumnezeu. Emanuel, Dumnezeu cu noi, și când El ne sprijină, cine ar sta împotrivă, căci El e cu noi, Emanuel. Pentru toți cei ce stau în negura grea, lumină de sus s-a ivit. Pentru toți cei ce așteaptă în credință, priviți ce da. când El ne sprijină, cine ar sta împotrivă, căci El e cu noi, Emanuel. Răspunde de auzi chemarea sa, acelui care ne-a salvat murind pe Golgota. Nu este înălțime și nici vreun loc adânc în care să-n ajungă brațul său și glasul-i blând. Emanuel, Dumnezeu cu noi, și când El ne sprijină, cine ar sta împotrivă, căci El e cu noi, Emanuel. E cu noi, Emanuel.
Suntem din nou împreună și în această ultimă parte a emisiunii, așadar vom discuta în continuare despre îndrăgostire, despre un sentiment atât de frumos pentru toți cei care îl experimentează. Din această perspectivă încercăm să fim oarecum pregătiți în fața acestui sentiment, pentru că este un sentiment cu care poate debuta o iubire foarte frumoasă, profundă, dar în același timp poate debuta o dramă. Totul depinde de alegerea partenerului, totul depinde de vârsta îndrăgostirii, dacă este un spațiu în inima noastră pentru îndrăgostire sau nu. Sunt multe aspecte pe care le putem aborda, dar se pare că avem un prim telefon. Alo?
Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața sau bună ziua! Bine
bună
v-am
ziua.
Găsit!
Bine v-am găsit!
Și mă bucur să vă văd. Numele meu este Anuța și vă sunt din București.
Vă ascultăm!
Da, eu o să încerc să vă duc puțin pe un alt palier, dacă este posibil și dacă nu e nicio nemulțumire.
Să vedem.
Și anume, mie mi se pare, eu o să vorbesc puțin acum din experiența mea de viață, pentru că am experiență de viață de peste 70 de ani.
Mulțumesc
mult, asemenea. Și vreau să vă spun că, în opinia mea, acest termen de iubire sau dragoste este foarte, foarte greșit folosit. Poate că și în alte țări, dar la noi, în țara noastră, acest termen, în opinia mea, este foarte, foarte greșit.
În ce sens?
În sensul că în Grecie, știți dumneavoastră cei patru termeni care îi folosesc și fac o distinție foarte netă. Și anume, eu cred că între bărbați și femei, dacă despre aceasta vorbim și aceasta este tema de îndrăgostire, există erosul. Ceea ce înțeleg eu prin eros, acea atracție. Atracția, în primul rând, atracția fizică. Sau acea atracție care a pus-o Dumnezeu între bărbați și femeie, pentru că altfel ei n-ar putea să trăiască împreună. Ei, acum, între ei, acest eros, între bărbați și femeie, poate exista foarte bine, fără iubire. Nu știu dacă împărtășiți această părere.
Da, așa este.
În opinia mea, iubire nu poate să existe numai și numai și dacă și numai dacă avem o adevărată relație cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este dragoste. Între bărbați și femei, dacă există eros, e foarte bine dacă există și iubire. Dar numai dacă ei sunt adevărați slujitori al lui Dumnezeu. Eu n-am putut să rostesc acest termen niciodată. Până acum, de curând, de aproximativ, să zic așa, vreo 10 ani, de când pot să spun că l-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Eu n-am putut să spun te iubesc nimănui, nici chiar copiilor mei. Acum le spun te iubesc chiar dacă au peste 40 de ani. Dar numai de când m-am apropiat cu adevărat de Dumnezeu.
Ne-ați dat o temă de gândire. Mulțumim!
Eu atât vreau să spun și mai multe, dar nu vreau să țin linia ocupată, că probabil vor să intervină și alții.
Mulțumim mult!
Vă mulțumim
eu
pentru intervenție!
Acest sentiment, numai atât vreau să mai adaug, acest simțământ, dacă vreți, sau sentiment, sau relația cu Dumnezeu, eu o trăiesc și nu pot să o exprim și să o explic. Uh-huh. Aceasta trebuie obligatoriu trăită. Numai aici poate fi vorba de adevărată iubire. Când vorbim de iubim câini, iubim nu știu ce, iubim nu știu ce. Noi vedem în jurul nostru că oamenii se iubesc, dar ei de fapt să împreunează sau să nu zic să împerechează.
Aș avea o întrebare, dacă se poate.
Da, vă rog.
Ziceați că un bărbat și o femeie pot să aibă dragoste eros fără să se iubească cu adevărat.
Da. Foarte
bine. Pot să se iubească adevărat și fără eros?
Pot să se iubească adevărat și fără eros. Fără doar
și aceea
și
este o relație de căsătorie.
Pentru că aceasta este iubirea adevărată, relația cu Dumnezeu.
Am înțeles. Mulțumesc mult de tot.
Da,
mulțumim pentru intervenție și vă mai așteptăm.
Bună în continuare și multe emisiuni.
Mulțumim.
Toate cele bune.
La revedere.
Eu aș sublinia totuși aici un lucru. E adevărat că grecii împart în patru și au termeni diferiți pentru, dar relația adevărată dintre un bărbat și o femeie, soție mă refer aici, trebuie să includă aproape toate aspectele. Nu doar atunci când vorbim de agape, de dragostea de plină, aceea care e în relație cu Dumnezeu și Dumnezeu în relație cu noi, într-adevăr este idealul creștin al dragostei, dar relația de căsătorie va include întotdeauna și acest aspect al atragerii, atractivității unul față de celălalt. E un lucru pe care Dumnezeu l-a lăsat și un motor foarte puternic al relației de căsătorie, pentru că altfel vorbim de relație frate-soră.
Tocmai asta vreau să spun și eu, pentru că am auzit la un moment dat o confesiune a unui cuplu care spunea că după mulți ani de căsătorie, cei doi au ajuns ca niște foarte buni prieteni. Uh-huh. Își împărtășeau orice secret, se sprijineau în orice problemă, exista o colaborare perfectă între ei, dar dispăruse această iubire, dispăruse erosul. Și în ciuda unei prietenii cu totul ieșite din comun, adică cei doi se simțeau pur și simplu două jumătăți ale aceluiași întreg.
Da.
Nu era o satisfacție în familia respectivă. Prietenia aceasta ajunsese chiar o povară pentru ei. Uh-huh. Chiar o povară. Pentru că și-au dat seama la un moment dat că oricât de bun prieten ar fi, oricât de bine s-ar împăca, nu este ceea ce trebuia să fie.
Îți spun un studiu pe care l-am citit și eu de curând, acum mi-a venit în minte, îmi pare rău că nu l-am la dispoziție să dau referințele, dar am citit la un moment dat că în timpul actului sexual, în mintea bărbatului și a femeii, se descarcă nu știu ce hormon.
Endorfine.
Care, printre acestea, mai există încă ceva, care conduce la fidelitate, fidelizarea partenerilor unul față de celălalt. Deci cei doi se apropie unul de celălalt, devin mai mult una, acest concept de una, de un singur trup, prin actul sexual. Se întâmplă ceva în mintea fiecăruia. Fiecare devine mai aproape unul de celălalt, se apropie mai mult unul de celălalt. Nu există actul sexual, ei rațional sunt unul lângă celălalt, dar nu-i leagă emoțional și chimic, nu-i leagă ceva. E un lucru pe care actul sexual îl produce între cei doi. Tocmai de aceea Biblia zice și bisericile creștine în general vorbesc despre a nu avea act sexual înainte de căsătorie, adică să nu ajungi să provoci actul unificării chimice și biologice a celor doi, până nu se așează pe o temelie sănătoasă a unui legământ și a unei experiențe de viață care să îți permită să zici da, sunt hotărât să mă leg de persoana respectivă pentru întreaga viață. Sunt studii care arată lucrul acesta. Pe lângă faptul ceea ce spune Scriptura, confirmă și știința că se produce ceva în cei doi în momentul în care ei doi
devin una.
Sunt soț și soție. În actul fizic al actului sexual, se întâmplă ceva în sufletul omului, în mintea omului, în chimia, biologia omului, care unește, apropie, care întregește relația. De aceea, dragostea aceasta în căsătorie, nu vorbim de dragostea în general, vorbim de dragostea în căsătorie, include și acest aspect al erosului.
Avem un nou telefon. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Ce aș vrea să vă spun referitor la ceea ce se discută este că trăim o foarte frumoasă poveste de dragoste de 30 de ani.
Felicitări.
Felicitări.
Și mi-ați luat vorba. Nu e doar, mulțumim, nu e doar poveste de dragoste, e doar, acum e o prietenie atât de bună și de plăcută. Și atâta încredere, încât nu trebuie câteodată nici să ne vorbim, doar ne uităm unii în ochii celuilalt și înțelegem.
Așadar, este și prietenie, este și dragoste. Că noi tocmai am vorbit despre un cuplu, am plecat de la un exemplu foarte concret în care exista această prietenie și era o prietenie cu totul deosebită, dar această prietenie în timp a dus la răcirea sentimentelor de atracție dintre bărbat și soție. Erosul era sublimat.
Nu mai era.
Nu mai era.
La un alt moment aș vrea să mă refer la ceea ce ați vorbit dumneavoastră la început. Dacă... Cum lucrează Dumnezeu la început? Când mi se părea că prietenul meu și viitorul meu soț va fi de neînlocuit, în momentul în care am pus înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, dacă Tu știi că Tu ești de acord cu relația noastră, chiar dacă relația noastră se va rupe, Tu mi-l vei putea înlocui. Și am simțit o pace atât de adâncă, că peste ani, indiferent dacă au venit probleme, dacă au fost probleme, momentul acela a fost momentul de reper, de cheie. Când mă întorceam și știam că Dumnezeu atunci a spus, da, e bine. Atât.
E un sentiment foarte frumos acesta al siguranței că Dumnezeu binecuvintează și aprobă relația de căsătorie.
Vă mulțumesc mult.
Și noi vă mulțumim și vă mai așteptăm în direct.
Mulțumim.
Așadar, cred că din ceea ce ne-a spus ultima ascultătoare putem înțelege că există niște certitudini ale inimii. Există un feeling că te afli în fața persoanei potrivite. El sau ea este jumătatea ta, sufletul pereche. Numai că dacă ne uităm în jurul nostru ne putem da seama că aceste sentimente pot fi înșelătoare. Certitudinile inimii pot fi înșelătoare și de-a lungul timpului sunt oameni care au trecut pe aici, au avut certitudini și în cele din urmă certitudinile s-au transformat în deziluzii. Dar, spre deosebire de cei care își construiesc o viață de cuplu pe baza acestor certitudini sau pe baza unor angajamente raționale, există totuși o certitudine absolută, este ceva în plus, atunci când Dumnezeu girează, când Dumnezeu este de acord cu alegerea pe care o faci. Dar aș mai zice ceva. Eu cred că nici atunci certitudinea nu trebuie să fie cu totul absolută, să fie desăvârșită. De ce? Pentru că o relație nu înseamnă o decizie inițială.
Sigur.
Chiar dar fi binecuvântată de Dumnezeu. O relație înseamnă o decizie zilnică. Dumnezeu te poate binecuvânta.
Da.
Dar dacă tu peste ani de zile nu mai ceri binecuvântarea sa, atunci totul se duce...
Sau faci altceva decât ce cere el.
Se duce de râpă.
Așa este. Aș vrea să vă citez un pasaj care îmi place mult de tot. Tot de Ellen White, același capitol din Minte, Caracter, Personalitate. Iubirea este o plantă firavă și de aceea trebuie cultivată cu multă grijă. Toate rădăcinile amărăciunii și răutății trebuie să fie smulse pentru ca ea să aibă suficient spațiu de creștere și apoi va influența puterile minții, întreaga inimă. E ceea ce spuneai. E un lucru care trebuie permanent produs, îngrijit. Pentru că Biblia dă cel puțin două exemple în care Dumnezeu a aprobat o căsătorie și ea nu s-a sfârșit bine. S-au avut momente de mare cumpănă. Adam și Eva. N-a început nimeni mai bine decât Adam și Eva. Adică Dumnezeu a creat o femeie special pentru Adam. Binecuvântare mai mare, dar nu poți. Adică în contextul actual, Dumnezeu ia doi oameni, în cel mai fericit caz în care oamenii aceia doresc, din experiențe diferite și îi potrivește cumva. Dar lui Adam, Dumnezeu i-a făcut o Evă, o femeie, pentru el, din el, special pentru el, curată, cum zic eu, fără niciun fel de tendință de niciun fel. Și n-au avut o soartă foarte fericită, cel puțin într-o perioadă a vieții lor. Isaac și Rebecca. De asemenea, Dumnezeu i-a adus unul la celălalt. Dumnezeu l-a ajutat pe Eliezer să-i găsească nevasta. Dar asta nu înseamnă că au avut o viață ușoară și țineți minte ce necazuri și ce tulburări au avut mai târziu. Pentru că exact ce ai spus tu e foarte important. Planta aceasta, dragoste, este foarte firavă. Ea poate fi un punct inițial când o pornești, îi dai drumul, o faci să crească, o plantezi. Dar până ajunge la maturitate, e o cale lungă și dacă nu ai grijă de ea, degeaba încep bine. Dar e foarte adevărat că ai nevoie uneori de niște întoarceri în timp, niște confirmări de-a lungul vremii. Știi cum e? Dacă nu ai nicio confirmare că ceea ce tu simți e dragoste autentică și că e în voia lui Dumnezeu, mai ales pentru cei care sunt creștini, un lucru foarte important pentru noi, nu ai de ce să te agăți în momentele grele ale vieții. Pentru că toți trec prin momente dificile. Vorbim de îndrăgostire. Ai certitudinea aceasta că ești pe calea potrivită și începi să descoperi că lucrul acesta nu e chiar potrivit, lucrul ăsta te întreb dacă o să poți trăiești cu el sau nu. Dar atunci când ai un pilon de care să te agăți, e mai ușor să poți merge mai departe și uneori să fii obiectiv sau subiectiv în evaluarea ta.
Avem un nou telefon. Alo?
Alo, bună dimineața.
Bună dimineața.
În legătură cu dragostea, aș vrea să adaug o mică nuanță.
Vă rog.
Care vine peste ceea ce înseamnă împărțirea în 4, în 5 sau în oricâte care este grecească sau de alte
culori.
Da. Și vreau să aduc în discuție din Coloseni ceea ce spunea Pavel în capitolul 2, la versetul 2. Dragoste pentru înțelegerea și cunoașterea tainei lui Dumnezeu. Și aici vorbea de o mare luptă care se duce pentru voi și între... cam aici este și între cei care sunt îndrăgostiți. Există această luptă pentru unirea sufletelor, pentru armonizare între ceea ce taina fiecăruia care poate să conviețuiască cu taina unuia cu taina celuilalt.
Credeți că este o luptă?
Nu neapărat, dar se poate transforma în ceva. Este ceva aproximativ.
E o frământare.
Fiecare pentru cunoașterea celuilalt și după aia pentru mersul în comun pe aceeași cale.
Deci credeți că nu poate exista această iubire deplină fără cunoaștere? Sau cu alte cuvinte, iubirea este de fapt un mod de a cunoaște?
Da, adică vreau să vă spun și cum înțelegem fiecare credința și chiar unii pornesc de la ideea, de exemplu, să zicem că Biblia ne spune ceea ce să nu credem, alții pot să pornească de la ideea că Biblia ne spune ceea ce trebuie să credem. Dar amândouă variantele...
Am pierdut.
Da, se pare că am pierdut legătura. Oricum, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Revenind la discuția noastră...
E interesant ce spunea dumneavoastră.
Da.
Această frământare a umblării împreună. Mie îmi place când oficez căsătorii să mă uit la cei doi când intră în sală, să văd și oaspeții. Și... Dar am văzut multe lucruri interesante în timp ce, în timp ce stau acolo. De exemplu, am văzut odată un cuplu care între momentul intrării în sală și așezării pe scaune au rezolvat un conflict.
Așa de repede?
A fost foarte frumos. Vreau să spun că sunt mulți...
Ce conflict poate apărea în momentul acela?
Uite să ți-l explic. Ei hotărâseră să meargă într-un anumit pas, un anumit fel. Iar el părea că nu poate, nu reușește nici cum. Și el tot zâmbea, se uita frumos în stânga-dreapta și îl tot ținea de mână să-l facă și pe el să meargă în pasul care învățaseră înainte, dar el nu reușea. Și a tot încercat, și mă tot uitam, toată lumea era veselă, fotografii, zâmbeau amândoi, dar între ei doi se vedea că dacă
deci
te uiteai cu
atenție,
el încet. Mergea într-un alt ritm decât ea și ea mergea în ritmul care amândoi hotărâseră să meargă.
Am
și din momentul intrării și până la așezare pe scaun, au rezolvat conflictul.
Deci au ajuns împreună.
Au ajuns împreună. Dar a fost nevoie de un, cum să spun eu, a fost nevoie să-și rezolve cumva umblarea ca să meargă amândoi în același ritm, în același fel, în același stil. Așa e dragostea. Pentru că aș vrea să vă citesc un lucru care mie mi se pare extraordinar. Zice așa, citez, ea ne va determina la nenumărate gesturi de amabilitate, la dispoziția de a face concesii, la săvârșirea de fapte bune și la simpatie față de cei a căror inimă tânjesc după înțelegere și împreună simțire. Și aici nu vorbim doar de relația de cuplu.
Avem un nou telefon. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt din București, mă numesc Vasilica și vreau să spun și eu câteva cuvinte în privința dragostei.
Vă ascultăm.
Nu știu, eu când înainte de a mă căsători, sunt la vârsta a treia acum.
Mulți înainte.
Dar romantismul nu mi-a dispărut. Și când eram mai tânără, sigur că mă îndrăgosteam, dar persoana respectivă nu era îndrăgostită așa tare de mine. Mm-hmm. Înainte să mă căsătoresc, m-am căsătorit mai târziu și m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, dă-mi un bărbat sărac ca mine, să nu fie bogat, că pe urmă să nu zică că m-a luat pe mine săracă, și mai știu, să fie ca mine, meseriaș ca mine și sărac ca mine. Așa m-am rugat și așa mi-a dat Dumnezeu. Și
a fost
bineînțeles, când am fost iubită așa cum am iubit eu, cu romantism, și am avut o dragoste necondiționată. Eu am iubit în viața mea necondiționat. Nu m-a interesat nici să fiu geloasă, nici să aibă avere sau să aibă ceva sau din, nu știu, material. Sau, nu, niciodată n-am fost materialistă.
Vreau să vă întreb ceva totuși. Ce înțelegeți prin iubire necondiționată? Eu înțeleg că nu puteați cere și a fost poate mai bine așa, să nu cereți avere, să nu cereți cine știe ce specializare, poziție socială și așa mai departe. Deci nu ați tranzacționat iubirea, n-ați cerut un preț pe iubirea dumneavoastră, dar ați vorbit despre gelozie. Totuși aici este cu totul altceva.
N-am fost nici geloasă, dar eu l-am iubit, el dacă m-a iubit, m-a iubit pentru material, sau cum să vă spun, din interes. Că i-a făcut buletin de București, că mai știu ce. Dar totdeauna eu nu i-am cerut, adică eu am ținut totul.
Și a meritat să iubiți necondiționat în felul acesta?
Meritatul este în fața lui Dumnezeu.
Mm-hmm. Dar în fața propriei conștiințe sau în fața sufletului dumneavoastră a meritat?
Pentru, ca persoană așa, nu știu, până la urmă, să merită că vreau să-l câștig la Domnul, într-un fel.
Am înțeles, există că o motivație superioară.
Că după ce m-am căsătorit imediat, am cunoscut adevărul și, bineînțeles, că n-am mai pus condiții. Nu? Cu toate că eu am dus tot greu, am fost și, cum să vă spun eu, și bătută și în toate feluri, dar eu nu i-am ținut niciodată dușmănie sau mânie sau ceva. Mm-hmm. Am fost o fire veselă, o fire iubitoare, iertătoare și n-am ținut cont niciodată că ce mi-a zis, ce mi-a făcut, i-am pus toate la spate, cum se spune.
Da.
Și totuși eu am iubit în continuare. Sunt foarte iubitoare și romantică, da? Și, cum să vă spun, o iubire mare, o inimă mare și Dumnezeu totdeauna a avut grijă de mine.
Să vă răsplătească în eforturile dumneavoastră.
Da. Vă mulțumim.
Asta gândesc că toată lumea, acum nu mai gândesc la nimic material pe pământ, decât numai vertical. Nu e la vertical, mă gândesc nu la orizontal. Nu mai pun preț pe nimic.
Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Vă mulțumim. Mai avem doar câteva minute la dispoziție. Îmi pare rău că nu putem continua această discuție, dar ceea ce ne-a spus ultima ascultătoare este un lucru care pe mine mă surprinde puțin. Poate că vom discuta la un moment dat despre această problemă. Această iubire necondiționată. Iubirea ca fixație pentru cineva anume, dincolo de ceea ce îți oferă, dincolo de ceea ce îți dăruiește, dincolo de condițiile pe care eu le consider minime pentru a cultiva acest sentiment pentru a-l întreține, pentru a-l șlefui în timp?
Dumnezeu a zis un amănunt foarte important. Motivația dumneavoastră rămâne una spirituală.
Și anume... Poți iubi având o motivație spirituală?
Da, sigur, sigur. E... Și poate fi o dragoste adevărată, autentică, sau poate fi doar, cum să spun, o tranzacționare în relație cu Dumnezeu. Doamne, uite, asta fac, asta pot, dar ai și tu grijă de mine. Dar eu cred că aici vorbim de o motivație spirituală autentică, în sensul că își dorește să-l câștige ca și un, cum să spun eu, un, măcar truda dumneaei să fie în final recompensată cu câștigarea dumnealui.
Dar mai este ceva, mai este ceva. Și eu am fost foarte sensibil la această confesiune. Spune la un moment dat că e împlinit în fața lui Dumnezeu. Mhm. Dar întrebarea a fost în fața sufletului, fața conștiinței. Cum e?
Nu e simplă treaba. Pentru că sufletul jonglează cu două surse.
Iubim pe cineva unde nu există o compatibilitate perfectă ca o datorie în fața lui Dumnezeu? Ca și cum am face un serviciu lui Dumnezeu? Ca și cum ar fi o jertfă în fața lui Dumnezeu sau pentru Dumnezeu? Așa trebuie să fie viața de cuplu?
Haideți să-ți citesc ceva.
Te rog.
Iubirea nu poate fi durabilă dacă nu este exercitată. Și spune în altă parte, iubirea este o putere. Puterea morală și intelectuală este implicată în acest principiu și nu poate fi separată de el. Tot ceea ce este realizat dintr-o iubire adevărată, oricât de mic sau de neînsemnat ar fi în ochii oamenilor, este plin de valoare, deoarece Dumnezeu privește mai degrabă la iubirea cu care lucrează cineva decât la mărimea lucrării sale. Iubirea este de la Dumnezeu și o inimă neconvertită nu poate produce această plată cerească. Știu că sună ciudat, dar realitatea e că în astfel de situații disfuncționale n-ai decât două variante, poate trei. Una, să divorțezi. Da. Și a doua variantă e să rămâi totuși în relație și, cum zice Pavel într-una din cărțile sale, epistolele sale, cine știe dacă nu tu, prin comportamentul tău, vei reuși să-l influențezi și pe celălalt și să-l câștigi pentru Dumnezeu și pe celălalt. Și aceasta e o motivație spirituală. Și cred că dumneavoastră exact lucrul acesta l-are în vedere. E un act duhovnicesc, ca să folosesc așa un termen mai... cunoscut poate în alt mediu. E dragoste adevărată, motivată spiritual, chiar dacă nu își regăsește împlinirea în plan concret, totuși este dragoste adevărată pentru că face tot ceea ce poate pentru binele celuilalt. Și asta e dragoste. Dragoste față de Dumnezeu și față de celălalt. Alternativa n-ar fi decât fie o întrerupere a relației, fiecare cu viața lui, sau divorțul. Lucru care nu este după voia Domnului.
Suntem aproape de final și mi-e teamă că doar am atins tangențial, epidermic subiectul pe care îl vom aborda de-a lungul mai multor emisiuni. Este un serial pe care îl dedicăm iubirii, îndrăgostirii, vieții de cuplu. Astăzi am tatonat puțin și am vorbit despre prima mișcare a unui bărbat către o femeie sau unei femei către un bărbat, dar multe vor fi de spus de aici înainte. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare, numai bine!